Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Tanzania imesema hii leo kwamba imeanza awamu ya kwanza ya usafirishaji wa mahindi kupeleka nchini Zimbabwe, ambako wengi wa raia wake wanakabiliwa na athari ya njaa kufuatia ukame uliosababishwa na hali ya hewa ya El Nino. Waziri wa kilimo wa Tanzania, Japhet Hasunga, amesema kwamba kiasi cha tani 1,200 ya mahindi ziko njiani kuelekea nchini humo. Amesema serikali imekubali kuiuzia Zimbabwe tani 700,000 za mahindi, na kwamba bado nchi hizo mbili zinajadiliana kuhusu jinsi serikali Emmerson Mnangagwa, ambayo inakabiliwa na uhaba mkubwa wa fedha, itakavyolipia mahindi hayo. Tanzania, ambayo ina takriban tani milioni 3 za mahindi ya ziada kufuatia mavuno mema katika misimu ya awali, pia imesema kwamba ina mipango ya kuuza nafaka hiyo kwa Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki ambazo zina uhaba wa chakula. Marekani imewafukuza maafisa wawili wa balozi wa Cuba kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York kwa tuhuma kwamba wamekuwa wakifanya operesheni za kujaribu kuingilia masuala ya ndani ya Marekani. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani bado haijaweka wazi majina ya maafisa hao. Msemaji wa wizara hiyo, Morgan Ortagus, amesema maafisa hao walikiuka kanuni zilizowekewa wafanyakazi wa balozi kwenye Umoja wa Mataifa, na kuongeza kwamba shughuli za maafisa wengine wa balozi huo zitadhibitiwa na watazifanyia tu kwenye ubalozi wao katika kisiwa cha Manhattan, ambako ndiko makao makuu ya umoja huo yaliko. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bruno Rodriguez, ameikosoa vikali hatua hiyo ya kuwafukuza maafisa wake na kusema kuwa tuhuma hizo ni kama matusi. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili umezorota, hususan chini ya utawala wa Rais Donald Trump, ingawa ulikuwa umeimarika kwa kiasi kikubwa wakati utawala wa mtangulizi wake Barack Obama. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jeshi la Marekani limesema kwamba limefanya mashambulizi nchini Libya na kuwaua watu wanane wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Islamic State. Shambulizi hilo lilitekelezwa karibu na mji wa Murzuk ulio kusini mwa nchi hiyo. Kituo cha kijeshi cha Marekani barani Afrika, AFRICOM, chenye makao makuu mjini Stuttgart, Ujerumani, kimeeleza kupitia taarifa kwamba shambulizi hilo lilitekelezwa jana Alhamisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi la kigaidi la Islamic State lilipoteza nguvu yake na udhibiti wa mji wa Sirte katikati mwa Libya mnamo mwaka wa 2016. Hata hivyo, wanamgambo wa kundi hilo walikusanyika tena katika eneo la jangwa nchini Libya na kuanza kupanga mikakati ya mashambulizi. Michuano ya kombe la dunia ya mchezo wa raga imeanza hii leo nchini Japan, ambako maelfu ya mashabiki walifurika uwanja wa Tokyo kwa tamasha la ufunguzi lililozingatia tamaduni mbalimbali za Kijapani, ikiwa ni pamoja na uchezaji wa dansi maarufu kama kabuki. Mwanamfalme wa Japan Akishino ndiye alifungua rasmi michuano hiyo ambayo itaendelea kuanzia leo hadi tarehe 2 mwezi Novemba mwaka huu. Mwenyekiti wa shirikisho la raga duniani Bill Beaumont amesema wamejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba hili ndilo kombe la dunia bora zaidi ulimwenguni. Michuano hiyo ni ya 9 tangu uzinduzi wa kombe la dunia la kwanza kufanyika mnamo mwaka 1987 nchini New Zealand na Australia. Kwenye mechi ya kwanza ya ufunguzi iliyofanyika hii leo, Japan wameishinda Russia kwa mabao 30-10. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tutaangalia mkutano mkubwa kabisa uliofanyika nchini Kenya wa wanawake unaojumuisha mataifa ya Jumuiya ya Madola, na katika sehemu ya pili tutaangalia maisha ya aliyekuwa rais wa zamani wa Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, ambaye amefariki dunia hapo jana. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya leo ya Kwa Undani. Nam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya katika kuangazia mkutano mkubwa kabisa wanawake wa nchi za Jumuiya ya Madola, na tunaye mwanahabari wetu Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, moja kwa moja, hebu kwanza tupe undani wa huu mkutano. Kile ambacho unaweza kumweleza msikilizaji wetu akafahamu kwa nini mkutano huu umefanyika na hapo nchini Kenya, lengo lake ni nini hasa, na unajumuisha kina nani?
Naam, ni mkutano wa 12 wa mawaziri wa masuala ya wanawake katika Jumuiya ya Madola, ambao unafanyika Nairobi kwa maudhui ya kuharakisha usawa wa jinsia na uwezeshaji wa wanawake kufanikisha maendeleo endelevu. Na mkutano huu unafanyika baada ya zaidi miongo miwili ama mitatu hivi tangia mwaka wa 1985, na unakuja Nairobi mawaziri wa nchi za Jumuiya ya Madola kupigia pondo juhudi za kuhusisha wanawake katika maendeleo, katika ngazi za uongozi, katika juhudi zozote za kufanikisha jamii na kuiwezesha kufuta mianya ambayo imekuwapo na ambayo tumeshuhudia wanawake wakitawala nyadhifa mbalimbali. Na katika mkutano huu kuna katibu mkuu wa jumuiya hiyo Patricia Scotland, na vile vile kuna mawaziri kadhaa kutoka nchi ambazo ni ukoloni wa Uingereza. Lakini kile ambacho kinajiri hapa ni kwamba kumekuwa na ufunguzi Alhamisi, ambapo wanaharakati mbalimbali, wanawake, makundi ya kibinafsi na taasisi za serikali zinazosimamiwa na wanawake zimekutana katika mkutano hapa Nairobi. Na leo vile vile mkutano huu umehitimika, wanawake hawa au viongozi wa wanawake wakieleza kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa sikia hii kuweza kupigia darubini kushinikiza serikali za ulimwengu kutafuta njia mwafaka za kuweza kutekeleza sera zinazowahusu wanawake na wasichana. Na suala ambalo limekuwa likiibuka na wakati Kenya ina mwenyeji wa mkutano huu ni kwamba kumekuwako na ghasia kumekuwa na ghasia dhidi ya wanawake. Na sasa mkutano huu unaeleza kwa masuala mengi ambayo yanahusishwa katika maendeleo ya wanawake ni sharti yaweze kujadiliwa na kuhakikisha kwamba viongozi wa ngazi ya juu, asasi za kiraia, sekta za kibinafsi na mashirika mbalimbali yanakubaliana kuhusu uwepo mkakati na kukamiana inayoongeza kutokuwepo kwa usawa wa jinsia, kutokomeza ukatili na kuongeza ufikiaji wa huduma za uzazi wa mpango kwa kina mama. Na mkutano huu hapa Kenya umehudhuriwa na mawaziri wanawake, waziri wa nchi kwa umma na masuala ya vijana anaitwa Kobia, pia waziri wa michezo Amina Mohamed, na mawaziri wengine akiwemo waziri wa afya Kisikayu. Na wanaeleza kwamba kukutana kwao kuna umuhimu mkubwa sana kwa jumuiya ya nchi za Madola. Lakini nieleze kidogo kwamba Rais Kenyatta pia alitarajiwa kuhudhuria mkutano huo hapo jana, lakini hakuweza kuhudhuria japo aliwasilishwa na aliyekuwa balozi na waziri wa mambo ya nje ambaye sasa ni waziri wa michezo Amina Mohamed.
Kile ambacho unaweza kutueleza Wandera, kilichojitokeza ama kilichoelezwa kutoka kwa hawa viongozi wanawake mawaziri wa mataifa ya Jumuiya ya Madola ni nini hasa, Kenneth Wandera?
Kile ambacho kimezungumzwa hapa ni kwanza katika takriban masuala manne. Swala la kwanza ni kuwahusisha wanawake katika nyanja za uongozi. Swala la pili ni kukomesha au kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, na vile vile kuwapa uwezo wanawake kujiendeleza na kuendelea kujihusisha katika kuamua uchumi wa nchi, kwa sababu wanaeleza kwamba iwapo wanawake hawahusishwi katika katika maendeleo ya nchi, basi inakuwa vigumu sana kwa wao kuweza kufikia kwa taifa hilo au taifa lolote lile kuweza uchumi wake. Na hivyo basi wanaeleza kwamba sana kwao kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ni shinikizo. Nieleze kwamba kutakuwa na mkutano wa wa mataifa ya jumuiya ya madola ile inayoitwa Chobe, ambayo itatendeka itafanyika kule Kigali mwaka 2020. Na hivyo basi mkutano huu unajiri na utatoa umetoa mapendekezo ambayo yatawekwa mbele ya meza ya marais hao watakaokutana Kigali, ili kuweza kuangazia mikakati ambayo imeafikiwa katika mkutano huu wa 12 hapa jijini Nairobi. Na pia mwafaka ambayo wanaitafuta katika mkutano huo ni kwamba mawaziri hao wa nchi 53 za jumuiya hiyo watachunguza faida na harakati za kunawiri sauti za wanawake na kutoa fursa kubwa kwa nchi hizo wanachama kuangalia na kutathmini maendeleo ili kufikia vipaumbele vya jumuiya ya madola.
Wandera, sasa kile ambacho unachoweza kutueleza, kwa mfano hivi sasa mataifa mengi ya Afrika, moja kati ya changamoto kubwa ambazo zina wakabili kina mama ni kupewa fursa ya uongozi. Nchi ya Rwanda imekuwa mfano mzuri sana, si kwa barani Afrika lakini kwa dunia kiujumla. Wanawake wengi wamepewa nafasi za kushika uongozi. Je, hili halijijitokeza katika mkutano huu ambapo wakina mama wengi kuonyesha nia yao ya kutaka kuona kwamba wanapewa fursa zaidi?
Swala la Rwanda ni swala ambalo lilijitokeza kwa kubwa sana na kutajwa na huyu katibu wa jumuiya hii Patricia Scotland, ambaye ameeleza kwamba nchi ya Rwanda imetoa mfano mzuri zaidi ambao unafaa kuigwa na mataifa ya ulimwengu, kwa sababu serikali ya Rais Kagame imewapa asilimia kubwa mno duniani ya wanawake kwa nyadhifa za uongozi katika baraza lake la mawaziri. Lakini vilevile Patricia Scotland anasisitiza kwamba Kenya angalau imefikia asilimia 28, na nieleze kwamba Kenya imekuwa ikikabiliwa na changamoto kadha wa kadha. Kwa mfano, kuna ule mswada wa ile sheria inayofaa kupitishwa katika bunge la Kenya kwa mara tatu imefeli, ile ya 2. Na hivyo basi katibu huyu anaeleza kwamba Kenya imejizatiti, lakini kuna kiwango kilichowekwa na jumuiya hii kwamba mechati pafikiwe asilimia 30 ya kuhusishwa kwa wanawake katika nyadhifa zote zinazotaka uwakilishi wa wanawake. Na akasema kwamba nchi za jumuiya ya madola zimefikia asilimia 23 pekee. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kwamba angalau bado hawajafikia huko, lakini akasisitiza kwamba ni hatua baada ya hatua, na kuwa na matumaini kwamba huenda ifikapo mwaka 2020 wakati wa mkutano wa marais wa jumuiya ya madola kule Rwanda, huenda pakawa na uwezo basi ukawa na kufufua kwa mienye hiyo, na huenda tukashuhudia kwamba huenda labda asilimia 30 ya wanawake wamefikishwa katika ngazi hizo tofauti tofauti. Lakini anasisitiza kwamba ni hatua baada ya hatua, na kuwataka viongozi wa Kenya pia kuendelea kuongeza kasi ya ufanikisho wa wanawake katika nyanja mbalimbali zinazosaidia serikali kuamua na kuendelea kufikisha umma katika utekelezaji wa sera ambazo zinawahusu wanawake.
Tusikilize baadhi ya viongozi ambao walizungumza nasi hii leo katika mkutano, ambapo waligusia masuala muhimu ya kuangazia na nafasi ya mkutano huu si kwa Kenya tu, kwa wanawake wote kiujumla.
Kenya now has 28% of parliament being women, and women's voices are becoming clearer.
Kwa sasa bunge la Kenya lina 28% ya wanawake na sauti zao zinaendelea kuimarika zaidi na kuiana na matarajio ya umma. Kwa hiyo huu ni mkondo tu wa kufikia hayo. Hamna kinachofanyika mara moja.
Makongamano haya makubwa makubwa pia yakuwa ni makongamano ambayo wanaangalia wamama walio na ulemavu ambao wanaishi katika nchi kama hii. Kuna ile mkataba mkubwa wa walemavu ambao unaitwa UN CRPD, yani UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Waona huo ni mkataba mkubwa na Kenya iko imetia sahihi, na Kenya umeona imejaribu sana kuhakikisha kwamba mkataba mkubwa kama ule umeweza kuwekwa pia katika katiba. Waona kwamba vipengee vingi katika katiba ni vipengee ambavyo vinaangalia mambo ya watu walio na ulemavu nchini Kenya.
For the first time in the history of our country, my administration has appointed the highest number of women in the cabinet. More significantly, they serve in dockets.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, baraza langu la mawaziri limeteua idadi kubwa ya wanawake na wanatekeleza majukumu hayo ya wizara zilizokuwa zimetengewa wanaume, kama vile wizara ya utumishi wa umma, afya, wizara ya mambo ya nje.
Naam, basi ni baadhi ya viongozi hao kutoka Kenya. Halikadhalika vile vile wamezungumzia masuala muhimu. Sasa kwa kukamilisha tu, ndugu yangu Kennedy Wandera, hapo maazimio yaliyofikiwa hasa ni nini?
Na kabla nieleze maazimio, pia nitajie kwamba mkutano huu ulihudhuriwa na mwakilishi kutoka katika himaya ya kifalme Uingereza, Sophie, ambaye ni kaunti kwa sasa, na vile vile pia ulihudhuriwa na katibu mkurugenzi mtendaji kuradhi wa shirika la Umoja wa Mataifa la makao, anaitwa Natalia Cannon. Na hivyo kweli unapotajia ni kwamba mambo kadhaa yameafikiwa katika mkutano wa kwanza wa leo kuradhi. Cha kwanza ni kwamba nishati pawepo mkakati ulioainishwa kwa wanawake kuimarishwa ili kuwezeshwa katika maendeleo ya nchi. Pili, kuhakikisha kwamba mataifa ya ulimwengu katika Jumuiya ya Madola wanafanikisha juhudi za kuweka sera ambazo zitakabili ukatili dhidi ya wanawake. Tatu ni kuwahusisha wanawake katika nyadhifa za uongozi, kwa sababu wanaeleza kwamba iwapo utawahusisha wanawake katika nyadhifa za uongozi, basi hilo uongozi huo utakuwa ni uongozi unaoakisi au unaoashiria umma kabisa, yaani ile picha, taswira kamilifu ya umma. Na hivyo basi mapendekezo haya ni mapendekezo ambayo yatakabidhiwa mkutano wa marais wa nchi za Jumuiya Madola kujadili mwaka 2020. Na Patricia Scotland anasisitiza kwamba anataraji kwamba marais wataidhinisha mapendekezo haya na kuyafanya kwamba yapatiwe tu kama mazungumzo, sasa pawepo vitendo thabiti vitakavyosaidia kuwafikia malengo ya milenia kabla ya mwaka 2030.
Kennedy Wandera, mimi nikushukuru sana kwa kutueleza kinaga ubaga kile ambacho kimejitokeza katika mkutano huo. Shukran sana, na tunakamilisha matangazo haya katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, na muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutamzungumzia rais wa Tunisia wa zamani Zine Al Abidin Bin Ali ambaye amefariki dunia. Na mkaribu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na hii leo katika sehemu hii ya pili tunamzungumzia maisha ya rais wa zamani wa Tunisia ambaye aliondolewa madarakani na kukimbilia uhamishoni nchini Saudi Arabia mpaka umauti ulipomfika Zine El Abidin Ben Ali, ambaye licha ya kwamba ya kutokuwepo katika taifa la Tunisia alijikuta akihukumiwa vifungo mbalimbali kikiwemo cha maisha na miaka 35, yeye pamoja na mke wake Leila Trabesley. Na kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya Afrika, Majini Mjengwa. Majini Mjengwa, moja kwa moja, nini ambacho dunia inapaswa kufahamu kwa rais huyu wa zamani wa Tunisia ambaye tunaweza tukasema kwamba ni mmoja kati ya wale waliokumbwa na yale mapinduzi, vuguvugu la mapinduzi ambalo lilitembea hasa katika nchi za kaskazini mwa Afrika, na tukashuhudia viongozi wengi tu wakiondoka madarakani mara baada ya kukaa kwa muda mrefu zaidi, na watu kuona kwamba kuna haja ya wao kuondoka, akiwemo rais wa Misri wa zamani. Nini ambacho tunapaswa kukifahamu?
Shukrani sana Idi Ligongo. Kwanza kabisa hilo la penali inatukumbusha Afrika, inakumbusha dunia juu ya changamoto zilizopo katika nchi hizo za Afrika kaskazini, nchi nyingi za Kiafrika, Arab Spring, kwa maana ya vuguvugu la machipuo. Ili kutokana na hali ngumu na kuto kufikiwa kwa matarajio ambayo viongozi waliwawekea wananchi. Wananchi walikuwa na matarajio na viongozi walikuwa na ahadi ambazo hazikutimia. Tumwangalie Beni Ali mwaka 87 alipoingia madarakani kwa mapinduzi, akamwondoa Bitibabiba. Lakini yeye alizungumzia zaidi ya kuleta demokrasia, kuinua uchumi na zaidi hata kwa wanawake waweze kushiriki katika shughuli za demokrasia na uchumi katika Tunisia. Yote hayo hakufanikiwa sana, na baadaye utawala wake ulikuwa umegubikwa na ukandamizaji, kuminya demokrasia na watu kuwa katika hali ya hofu. Saile kijana tunakumbuka Mohamed Bouazizi mwaka 2010 ilikuwa ni kielelezo cha jamii nzima iliyofunika Beni Ali mafunda alipojilipua moto na ikatokea sasa kile kilichotokea. Sasa leo kifo chake kinakumbusha sasa dunia, Afrika kwa ujumla, kile ambacho kilikuwa ni matarajio ya umma ambacho hakukufikiwa. Leo Tunisia ina hali ngumu ya kiuchumi, thamani ya pesa yao imeshuka, matarajio yao haijafikiwa. Inahitajika zaidi juhudi nyingine za kuimarisha uchumi na demokrasia, tofauti na vile ambavyo hali ilivyo hivi sasa.
Kile ambacho unaweza kutueleza ni nini hasa, Majid Mjengwa? Maanake ukiangalia haya masuala jinsi yalivyo, unakuta kwamba Saudi Arabia inaonekana ni kama nchi kimbilio la wengi. Kulikoni?
Ni kweli Saudi Arabia kuna utawala wa kifalme umekuwa na ushirika na viongozi hawa ambao kwa kweli nchi zao zimekuwa na utajiri ambao wameutumia kwenye kujinufaisha binafsi na pengine kuwekeza katika Saudi Arabia. Na tunaweza kuona Sheikh Seko alipopata changamoto, matatizo, alikimbilia Moroko, nchi za Kiarabu hizo, ufalme ule. Lakini pia tumeona Idi Amin, nchi jirani na Tanzania, Uganda, naye pia alitorokea Saudi Arabia, akafia Saudi Arabia, Mobutu amefia Moroko. Na sasa hivi tunaona Beni Ali naye amekimbia, wameshona Saudi Arabia. Ni tawala za kifalme hizi ambazo waliokimbilia huko pia kwa namna moja nyingine walipeleka mali katika nchi hiyo. Kwa hiyo kuna maslahi ya kiuchumi.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, maanake kifo chake cha Beni Ali kimetokea ikiwa ni siku nne tu mara baada ya Tunisia kufanya uchaguzi wa pili wa kidemokrasia kabisa. Nini ambacho unaweza kutueleza? Hili najua kifo hakipangwi, lakini hivi sasa Tunisia inafanya uchaguzi wa pili. Kwa maana hiyo, kuondoka kwake ni ishara kwamba kumefanya Tunisia iwe na demokrasia zaidi.
Bila shaka uchaguzi huu uhuru wa pili baada ya yeye kuondoka, aliyefariki ana miaka 93. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba asilimia kubwa ya watu wa Tunisia ni vijana. Tunisia inategemea sana utalii. Tumeona Waislamu walikuwa serikali walipofanya mashambulizi yale mawili yakaathiri uchumi wa Tunisia. Kwa hiyo bila shaka safari hii hatachaguliwa mtu wa miaka 93 mwenye miaka 80. Tuna imani kwamba vijana wa Tunisia watapata sasa chaguo ambalo inaweza likafanya, wanasema, mabadiliko zaidi katika Tunisia. Tayari kungekuwa na hatua za mabadiliko, lakini Tunisia kama ilivyo Algeria sana na Tunisia, hali ya uchumi kwa kweli si nzuri. Kile ambacho tulikuwa kitarajia nyuma, kwa mfano Algeria ni mafuta na gesi asilia, na Tunisia pia mafuta, lakini utalii zimedorora. Wanahitaji kiongozi ambaye anaweza akawa mbunifu, anaweza pia akafungua milango ya demokrasia, kwa sababu bila demokrasia, bila uhuru wa watu kujieleza, nchi yote ila haiwezi kupiga hatua za maana za maendeleo.
Na tunaona kwamba toka alipoondoka mwaka 2011 alipoondoka madarakani na kukimbilia uhamishoni Saudi Arabia, nyuma yake ameacha mashtaka mengi sana yakimfuata. Manake tunafahamu kwamba alihukumiwa kifungo cha miaka 35 yeye na mke wake Leila Trabelsi, licha ya kwamba hakuwepo mahakamani na kutakiwa kulipa faini ya dola milioni 66. Na vile vile kuna mashtaka mengine ambayo yalikuwa kimkabili ya kuwa na dawa zinazoonekana ni za kulevya pamoja na silaha, yani bunduki, akiwa vile vile ameshikilia vile vitu vyenye thamani vya kale na kuvuka katika jumba lake, na pia kutoa amri ya kuuawa kwa takriban watu wengi tu katika kipindi cha miaka yake 23 aliyokopo madarakani. Sasa yale ambayo unaweza kutueleza haya mashtaka yote, licha kwamba ameacha nyuma, tutitarajie tena kuona mtu mwingine kwa mazingira yaliyopo ya Tunisia kama Ben Ali anatokea?
Si rahisi kwa sasa hivi kwa sababu mlipata wa Tunisia kutokana na utawala Ali wa miaka 23 uliokuwa dhalimu kwa kweli, umelia ya demokrasia, uhuru, watu wengi wamepoteza maisha yao, na hizi adhabu za vifungo vya maisha na vingine zote wanaweza kusema symbolic tu, ni kuwafanya raia sasa walao kuona kwamba laiti angekuwepo hizi adhabu angezingemkuta. Kwa hiyo ni adhabu hazina mantiki, hazina logic kwa hivi, kwa sababu hakuwepo Tunisia, alikuwa Saudi Arabia, asingeweza kurudi. Lakini mahakama zimefanya hivyo kuonyesha wananchi kwamba laiti angekuwepo angepata kifungo na haya yangetokea. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida katika nchi za Afrika wakati mwingine kutolewa hukumu ili kufanya umma kuona kwamba walau mashtaka yalirejeshwa na hukumu zimetolewa, kama atarudi atakamatwa.
Fundisho ni nini hasa, Maji ni Mjengo, wakati tunakamilisha matangazo haya? Fundisho kwa viongozi wengine wa Afrika ambao bado wameshikilia madaraka kwa kipindi kirefu, maanake wapo. Tumeona Robert Mugabe akiondoka katika hali ambayo haikuwa nzuri sana, lakini amepoteza maisha na ilionekana kabisa taifa kugawanyika. Nini ambacho unaweza kukizungumza kwamba mazingira haya ya kifo chake, namna alivyoondoka, yanaweza kuleta tafsiri kwa viongozi mbalimbali wa bara la Afrika?
Viongozi wengi wa Afrika wanajifunza kutoka kwenye nchi nyingine za Kiafrika. Hata Tanzania ni nchi ambayo ina marais wastaafu wapatao wanne, wako hai. Tuna mawaziri wakuu wengi tu wameshapita. Ni mfano wa kuigwa, kwa maana ya kwamba kiongozi huwezi ukabaki na miaka 20-25 ukaleta mambo mapya kati yale ambayo umeshindwa kuyafanya katika miaka iliyopita. Unahitaji kubadilisha, unahitaji kuwepo na jamii ambayo ndani ya miaka 10 anakuja mwingine na mwingine anauja aliyekuwepo na staafu, ili naye pia ajifunze, atoe mawazo yake akiwa nje. Kwa hiyo mi nafikiri hilo ni fundisho kubwa. Kukaa muda mrefu haimaanishi kwamba nchi inaweza akawa imara, badala yake inaweza akawa na mwisho mbaya kwa mhusika mwenyewe kama ni rahisi, lakini hata kwa nchi husika ikawa na mwisho mbaya. Kwa maana hiyo niliyoelezea ya kwamba uchumi unaweza ukawa na vurugu na uchumi ukatetereka.
Asante sana Majid Mjengo kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo na vile vile kwa juma hili. Tukutane wiki ijayo katika sehemu nyingine ya matangazo ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.